Skýrsla ferða og útivistanefndar. Í ferða og útivistanefnd eru Kristín Halldór Einarsson, Rósa Ragnarsdóttir, Sigurjón Einarsson og Kæsa Mattíasson sem hefur unni með nefndinni að skipulagningu færiaferðarinnar. Í vetur hafa verið gengnar sunnudagsgöngu frá Hamrahlíð 17 það bil einu sinni í mánuði. Sigurjón Einarsson hefur séð göngurnar sem hafa verið auglýstar í fréttabréfi Blindrafélagsins. Á vetrarhátíð var sögusafni heimsótt á safnanótt. Dagana 10. til 15. júlí fara 40 manns í ferð til Færeyja á vegum ferða og útivistan nefndar Blindrafélagsins. Fjölbreytt dagskrá hefur verið skipulögð auk þess sem heimboð liggur fyrir frá Færeyska Blindrafélaginu. Með kærri kveðju, Rósa Ragnarsdóttir.